oldingilarni yutuqlardan biri mahsharda Facebookdan so'ralmaydi. Muhabbatning harorati qanchalik kuchli bo'lmasin, bir burda nonni pishirishga yetmaydi. G'asson Kanfoni. Atrofimizda ko'rayotganimiz sivilizatsiyalarning tanazzuli, shaxslar o'limi, yulduz, hayvon va nabotot olamining halokati, hamda lahzalar, asrlar va zamonlarning tugashi, bularning bari kichik qiyomatdir. Bu o'z o'rnida koinot unga sari ketayotgan katta qiyomatga ishoradir. Doktor Mustafa Mahmudning Shakdan iymon sari sayohatim kitobidan. Maktab oldin dars berib, keyin imtihon qilsa, hayot oldin imtihon qilib, keyin dars beradi. Demokratiya johil jamiyatga yaramaydi. Chunki bunda kelajagingni ko'pchilik hisoblangan eshaklar belgilaydi. Bernard Shaw. Haqiqiy yoshini aytgan ayoldan ehtiyot bo'ling. U hamma narsaga qodir bo'ladi. Ayman yog'i. Ibn Muborak aytadilar. Kishining fujuri cho'qqisiga chiqsa, ko'zlarga ega bo'ladi. Shunda kishining o'z ko'ziga ega bo'lishini qanday tushuniladi deya so'rashdi. Ulzod javob qildilar. O'zi xohlagan paytida yig'lay oladi. Fojirning ko'zyoshlari doim tayyor turadi. Yusufning inilari uni quduqqa tashlaganlardan keyin otalari huzuriga yig'lab kelishgan. Sizni timsohlarning ko'z yoshi aldab qo'ymasin. Ayman yog'i. Munosib vaqtni kutma. Uning oldiga o'zing bor. Musulmon millatlar sivilizatsiyalarni boy berganlardan keyin ham dinlari ruhlarda qoldi. Islomdan boshqa tanazzulga yuz tutgandan keyin ham asoslari yashab qolgan sivilizatsiya yo'qdir. Shayx Muhammad Mutavalli Sharoviy. Har bir bola fitratda tug'iladi. Bor diqqatingizni abadiyatga qaratganingiz ma'qul. Chunki qolgani davru davron. Muhim ishlar qolib, ikkilamchi muammolar bilan o'ralashib qolish yaxshilikka olib bormaydi. Onajon, Birlashgan Millatlar Tashkilotining vazifasi nima? Insonlarning vatanini qochqinlar lageriga almashtirish, bolam. O'tganlarga yig'laysizmi yoki qolganlargami? Ayman yog'i. Bu zamin suvidan tortib suvigacha bizniki. Qalbdan qalbgacha bizniki. Ohdan ohgacha bizniki. Hatto nima vatanim qonun oqizmoqchi bo'lsa, u aynan qalbimga sanchiladir. Ayman yog'i.